Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов эш визиты белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә булды. Татарстан рәисе Абу-Дабида АИМ Global 2023 дигән еллык 12-нче инвестиция форумын ачу тантанасында хөрмәтле кунак буларак катнашты һәм халыкара эксперт сыйфатында дөнья лидерлары дебатлары пленар утырышында чыгыш ясады. Рустам Миннеханов еллык инвестицион форумда катнашучыларны һәм кунакларны сәламләде һәм чараны оештырган ишен Берләшкән Гарәп Әмирлекләре җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Татарстан бу форум 2011 елда оешканнан бирле аның партнеры һәм катнашучысы булып тора. Форум безнең өчен республикабызның инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, чит ил партнерлары белән тәҗрибә уртаклашу һәм яңа элемтәләр урнаштыру өчен искиткеч мәйданчык. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, хәзерге Татарстан Россия Федерациясының алдынгы сәнәгый үсеш алган фәнни мәгариф һәм инновацион төбәкләренең берсе. Татарстан рәисе үзенең чыгышында Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының күп еллар дәвамында ислам дөньясы белән уңышлы хезмәттәшлек итүенә аерым игътибар бирде. Бүген иң мөһим мәйданчыкларның берсе Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы. Ул быел 14-нче мәртәбә 18-19 майда Казанда узачак. Россиягә, Казанга, Казан форумга барлык катнашучыларны чакыра. Безнең республика һәр вакыт партнерлык өчен ачык һәм инновацияләр белән кызыксына. Сезне Татарстанга чакырам. Сез безнең тәҗрибә һәм потенциал белән шәхсән таныша аласыз, дип тәмамлады ул үзенең чыгышын. Бүген Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов, Ал Раис Групп башкарма директоры Мөхәммәт Җәсим Әл-Рәис җитәкчелегендәге Ал Раис туризм операторы вәкилләре белән очрашты. Рустам Миннеханов Россия әмирлекләр мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан Республикасының Берләшкән Гарәп әмирлекләре белән хезмәттәшлеген үстерүне югары бәяләвен билгеләп үтте. Сезнең ил якын көнчыгыш төбәгендә Россиянең мөһим ышанычлы партнеры. Икътисади, мәдәни, гуманитар, фәнни, техник хезмәттәшлек үсеш ала. Үз дәрәҗәсендә Татарстан, Россия әмирлек мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итәргә тырыша, дип ассызыклады ул. Рөстәм Миннеханов, Ал-Раис туристик операторын дөньяның барлык өлешләренә эшлекле сәяхәтләр өчен инновацияле һәм экономик яктан нәтиҗәле хәл ителешләр бирә торган зур агентлыклар челтәре белән үзен уңай күрсәткән туризм бренды дип бәяләде. Бүген АИМ Global 2023 еллык инвестицион форумы киңлекләрендә Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов, Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә дәүләт министры Тани Әхмәт Әл-Зәвиди белән очрашты. Яклар төрле вакытта күп тапкырлар очрашкан һәм шуңа күрә диалог дустанә шартларда узды. Очрашу барышында Рустам Миннеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә дәүләт министры Тани Әхмәт Әл-Зәвидигә яңа очрашу мөмкинлеге һәм ел саен үткәрелә торган инвестиция форумы эшендә катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Россия һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре арасында икътисади һәм мәдәни-гуманитар өлкәләрдә элемтәләр киңәя, глобаль һәм төбәк көн тәртибендәге актуаль мәсьәләләр буенча тыгыз координация саклана. Сәүдә һәм инвестицияләр хезмәттәшлеге үсүен дәвам итә. Россия әмирлекләр товар әйләнешенең яхшы үсешен һичшиксез канәгатьлек белән билгеләп үтә. Мөмкин. Былтыр ул 6 миллиард доллар тәшкил иткән һәм үсеш 10%-тан артып киткән, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Яклар Казан форумда Берләшкән Гарәп Әмирлекләре делегациясенең катнашуы турында фикер алыштылар. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә дәүләт министры Тани Әхмәт Әл-Зәвиди илнең бизнесменнар һәм дәүләт структуралары вәкилләреннән торган делегациясендә шәхсән катнашырга һәм җитәкләргә планлаштыра. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин Зенит Казан волейбол клубы уенчыларын һәм җитәкчелеген 11-нче тапкыр Россия чемпионы дәрәҗәсенә ирешү белән котлады. Парламент җитәкчесе Зенит Казан волейбол клубының президенты Рәфкать Кантюков, команданың баш тренеры Алексей Вербов һәм клуб директоры Олег Брызгалов адресына котлау телеграммалары юллады. Тренерлар штабының тырышып һәм оешып эшләүе, уенчыларның оста уйнауы, мәйданчыкта тырыш хезмәте һәм ихтияр кеше аркасында Татарстан клубы янә искиткеч нәтиҗәләр күрсәтте. Алар 11-нче тапкыр Россия чемпионы булды. Без сезнең энергияле уеныгыз, команданың күтәренке рухы һәм бердәмлеге белән горурланабыз дигән Фәрит Мөхәммәтшин волейбол клубы җитәкчелегенә юллаган телеграммада. Бейк Ватан сұғышында жиңуның 78 еллығы оңайынан Қазанда бейрем шаралары сериясы ұзашақ. Иң тіп шара ертенгі сағат 10-да 1000 еллық мәйданында бола. Қазан гарнизоның әскерлері тарихи харби техника һәм ретро автомобильләр ұзашақ. Марш білән харби хызметкерлер һәм харби училище курсантлары, кадет сыныфлары оқушылары, юн армияшылар һәм суворовшылар атлаяшақ. Программа Қазан жиылма хорының театрәлләштерелгән чыгышы белән тәмамлана. Бәйрәм программасы иртән веноклар һәм хәрбидан гирляндалары салу тантаналары белән ачыла. Шара иртәнге сәгать 8-дә Архангельский һәм Арша зиратларында, иртәнге сәгать 9-да Җиңү паркында була. Көндезге сәгать 11-дә Юдина бистәсендәге Дан аллеясында тантаналы митинг һәм шишәкләр салу узачак. Ә Җиңү паркында Казан укучыларының яш армияшылар һәм хокук саклау отрядлары парады, Җиңү фанфаралары фестиваленең гала-концерты була. Көндезге сәгать 12-дә Зәйни Солтан скверында Җиңү салюты бәйрәм программасы, ә Тимер юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданда концерт башлана. Көндезге сәгать 2-дә Баумын урамында 1945 елның Җиңү майы дигән иммерсив программа стартала. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен тематик локация фотозоналар һәм бәйрәм концерты әзерләнә. Кишке сәгать 6-да 1000 еллык мәйданында тамашачылар алдында сәнгать осталары, яшьләр төркемнәре һәм җырлый торган Казан 1000 кешелек хоры чыгыш ясаячак. Кишке сәгать 8-дә Зәйни Солтан скверында офицеры фильмы күрсәтелә. Быел Казанда Үлемсез полк акциясе яңа форматта уза. Теләге булган һәркем аңа кушыла ала, туганының портретын киемгә, түштамгага, машинага яки сайтка куярга мөмкин. Казанда 3 көнгә кикшеринг компанияләренең электр самокатлары һәм велосипедлары хәрәкәте тыела. Бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышланган чаралар уздыру белән бәйле, дип хәбәр итә шәһәр башкарма комитетының транспорт комитеты. Шул рәвешле 8 майдан 10 майга кадәр җиңү көненә багышланган чаралар үткәрелгән урыннарда электр самокатлары һәм велосипедлар хәрәкәте тыела. Татарстанда 4500 гаилә 3 яшкә кадәрге балага ана капиталыннан айлык түләү ала. Ярдәм чаралары ата-аналарның мәшгульлегенә яисә мөлкәтенә карата өстәмә таләпләр куелмаган шартларда 2 яшәү минимумнан кимрәк кирәмле гаиләләр өчен каралган. Социаль фондның Татарстан бүлеге матбугат хезмәте билгеләп үткәнчә, быелдан башлап айлык түләү бер ничә үзгәрешне исәпкә алып башкарыла. Хәзер акча 3 яше тулмаган һәр балага шу исәптән беренче балага да бирелә. Элек әтиәниләр икенче балага гына акча алалар иде. Тагын бер үзгәреш акчаларына күчерү вакытына кагыла. Июнь аеннан башлап барлык гаиләләргә пособие бер көндә, һәр айның 5-нче числосында күчерелә. Бу көнне ата-аналар алдагы ай өчен акча ала. Яңа дата беренче тапкыр май ае пособиесе өчен кулланыла. Акча гаиләләргә 5-нче июньдә күчә. Исегезгә төшерәбез, түләүне рәсмиләштерү өчен гаиләләргә социаль фондка гариза бирергә кирәк. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетта, социаль фонд сайтында, шулай ук социаль фондның клиент хезмәтенә килеп яки күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итеп тапшырырга мөмкин. Казанда Габдулла Кариевның тууына 137 ел тулу уңайыннан искә алу чаралары үткәрелә. Бүген татар җәмәгатьчелеге яңа татар зиратына барып, аның каберенә чәчәкләр салды. Искә алу чарасында Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры коллективы, Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчунин исемендәге театр артистлары, язучы җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Габдулла Кариевның 137 еллыгына багышланган чаралар бүген Нурлат районында да дәвам итте. Театр коллективы Кылбай Мұрасы ауылында, Кариев музейында, ауылның мәдәният йортында булып, якташлары белән очрашты. Кеш белән Кариев театры Нурлат тамашачысына артист спектаклен тәкъдим итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртеге 9 май сишәмбе көнне оязучан болытлы һава, яумчым көтелми, җил төньякын чыгыштан, төньяктан толган. Һава температурасы төнлә 0 градустан 2 градуска кадәр җылы, урыны белән 5 градуска кадәр суыташак. Көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 761 миллиметр.